Kemi në studio Klodiana Çukën, është kryetarja e shoqatës Integra me Selina Leçe. Klodiana, ç'është kjo shoqatë dhe çfarë qëllimesh i keni vënë vetes përmes saj?
Integra ka lindur në vitin 2002 në Leqe, si qëllim kryesor i Integrës, që është ajo që nisi krijimin, themelimin e kësaj shoqate, duke afruar disa njerëz që intereson të integrimi imigratëve, duke afruar disa imigrat që ishin në një pikë të rrugës tyre si imigrat, që pak a shumë ja kishin arritur integrimin të përditshëm, me qëllim për të ndihmuar kush fillonte që vinte në ato vite, për të integruar në një mënyrë më të lehtë se sa neve që erdhëm vitet e para, në vitet 90, dhe ishte shumë e vështirë integrimin në një territor që ti nuk nje. Po përveç kësaj, Integrës u afruan dhe një grup profesionistësh italian me dëshirën për të punuar në një grup shumë etnik, ku punojnë kompetenca të ndryshme, ku punojnë njerëz me prerardhje të ndryshme, edhe duke pasur se shumë nga këto kishin dhe fëmijë në shkollë që u shoqëronin me fëmijë të tjerë të etnive të ndryshme, dhe kështu lindi Integra në Lecce. Po duke pasur një vëmendje jashtëmase të rëndësishme për sa i përket Shqipërisë, nga që ishin edhe vite që jo vetëm se unë si presidente, si kryetare shqiptare, po edhe Leçe, që në ato vite imigrimi shqiptar ishte i pari ndër gjithë etnitë që ishin prezente. Pastaj ishin shumë probleme që kishin bënin me zbarkimet, ishin me shitblerjen e organeve të vajzave dhe kështu me radhë, po në ato vite qelloi për një koincidencë me projekteve Interreg që neve kishim me Shqipërinë. Unë u njohta edhe me kryepeshkvin e Shkodrës, im zot Angelo Masafra, që është edhe me origjinë nga Taranto, gjithmonë në Puglia afër Leçes, që rastësisht që ishte një nga kryetarët e bashkisë të një bashkie Trepuci, Cosimo Valzano, që tha Klodiana, tha nëse është e mundur, unë doja të ftoja tha kryepeshkvin që të vinte këtu. Duke treguar problemet e veriu të Shqipërisë, kryepeshkvi tha sidomos për sa i përket fëmijëve që në zonat e veriu të Shqipërisë ku bora shkrin edhe në mars, në prill, arrin deri në maj, varfëria ke fëmijët është jashtëmase e madhe, që ka probleme për teshat, për materialin shkollor, për këpucët. Kjo preku jashtëmase, sidomos kryetarin e bashkisë dhe një grup të tjerë, dhe kështu lindi fushata jonë humanitare, Bim volo per un sorriso, fëmijë në fluturim për një buzëqeshje. Një fushat humanitare që përkrau edhe krahina e Puljes, përveç bashkisë Leçes, provincës Leçes, edhe neve çdo vit i dorëzojmë gjithmonë me sa kemi mundësi kryepeshkvit im zot Angelo Masafra, e materiale shkollore, rroba, çfarë na falin edhe Caritasi. Janë gratë dei rotariani, shoqata Ineruil që bëjnë për këtë krishtlindje bashkë me Movimento Cristiano Lavoratori, me lëvizjen e punëtorëve kristian. Po organizojmë mbledhjen e lodrave, nga që lodrat është ajo që bashkon fëmijët e gjithë botës, edhe si thuhet këtu në Itali që për krishtlindje jemi gjithë më të mirë, jemi gjithë më bujar. Po në bashkia Leçe, provincia e Leçes ka 97 bashki. Neve në përgjithë bashkitë po vëmë kuti për mbledhjen e lodrave, dhe këto lodra do ja dorëzojmë vetë presidenti parlamentari evropian Rafaele Baldassare bashkë me një delegacion. Duam që të shkojmë në Shqipëri, i dorëzojmë vetë këto lodrat im zot Angelo Masafra. Edhe një pjesë lodrave do shkojnë në Moldavia, ku në Moldavi ku neve kemi monsignore im zot Don Cesare Deserto, që ai kushton një pjesë vëmendje jashtëmase të rëndësishme fëmijëve në Moldavi. Kjo është që Integra sot është si një pikë mbledhje, themi, që bashkon shumë institucione, bashkon shumë administrata, sidomos për këto aktivitete që kanë bënë me aktivitete me humanitare. Po jo vetëm, gjithmonë sot Integra është një ndër shoqatat që dallohet në jugun e Italisë, po edhe në nivel kombëtar italian, për treguar që imigratët nuk janë vetëm ato njerëz që mund bëjnë vetëm punët e krahut, po imigratët janë intelektual, imigratët kanë kaluar 20 vjet, arrin Marsi, që 7 Marsi që bën 20 vjet nga Ania Vlora në portin e Brindisit, dhe një ndër qëllimet kryesore është kjo që Italia po ndryshon, imigratët po rriten në cilësi edhe profesionale, tecin përpara drejt krijimit të një shoqërie multietnike, globale, universale dhe për sa i përket pikpamjes njerëzore.
Kohët e fundit kemi pasur përmbytje në zonat veriore të Shqipërisë, sidomos në Shkodër. Ka ndonjë ndihmë të veçantë që Integra bën në këtë rast, domethënë ka ndonjë aktivitet të veçantë që i dedikohet pikrisht zgjidhjes së problemit të përmbytjeve?
Po, edhe në këtë rast, para disa ditësh, mua merdhi një letër nga im zoti Masafra, që më thoshte Klodiana për organizohemi në veritë Shqipëris për të bledhur ndima, ai veti kishte shkruar një letër arqipeshkvit Barit, edhe më kërkoi që unë t'ja kaloj arqipeshkvit të Tleqes edhe kujt gjithë miqve që neve kemi rreth e për qark, se Integra ka e ka edhe selinë e saj operative, ka ke manastiri i Murgeshave Dominikane në Leqe, dhe kështu që unë ja kalova letrën gjithve që gjithë atyre që kemi rreth e për qark, edhe shoqata të tjera për bashkëpunëtorët e Integrës kanë krijuar edhe një faqe në Facebook që quhet Aluvione, është italisht Aluvione për Skutari, për Nord Albania. Llogaria bankare që është e faqes Facebook është ajo e kishës së Shkodrës, nuk është llogaria jon e shoqatës. Kjo don që tregoj që gjithçka duhet shkojë në duart e im zotit Masafa dhe jemi të bindur që nuk ka humbje rrugës për ndihmat humanitare.
Nëse ndokush dëshiron t'ju kontaktoj, ku mund t'ju gjej, Klodiana?
Nëse ndokush don t'na kontaktoj, neve kemi website-in që është www.asociacioneintegra.eu. Aty janë gjithë materiali, mund përkthehet edhe shqip, il motori i kërkimit mund të përkthehet edhe shqip, ku janë gjithë aktivitetet, është gjithë organigrama e shoqatës, por përveç kemi edhe faqen Facebook Integra Onlus, pastaj është edhe faqja Facebook e imja Klodiana Çuka, Shqip Çuka, ku janë përditë bashkëpunëtorët e Integrës. Në këtë vit kemi krijuar një bashkëpunim shumë fort me shoqatën e studentëve shqiptar në Lecce. Janë gjithë këto djemë dhe vajzat janë megjithmenë me shumë dëshirë për të rritur dhe ata për të ecur përpara, mirë po tamam kur neve po arrim sot 20 vjet nga emigrimi është një dëshirë jashtëmase jonë e madhe e netrimve shqiptar që ti tregojmë italianëve që Shqipëria nuk është e zbarkimeve, por Shqipëria është diçka e bukur, Shqipëria është një ndër pika turistike më të bukura mes dheut dhe ky është edhe qëllimi jon kryesor, një projekti që neve kemi tani me Ministrinë e Rinis Italiane, ku protagonistët të projektit, aktor kryesor janë trinj shqiptar, janë studentët shqiptar të Lecces dhe studentët shqiptar të Romës. E prezantojmë projektin edhe këtu në Romë me datë 21 dhjetor. Që qëllimi jon kryesor i gjithë këtij grupi trinj shqiptar që jemi është që të nxjerrim sidomos në këtë datë që është e rëndësishme, 20 vjetori i zhbarkimeve, po 20 vjetori është jashtëmasë e rëndësishme për gjithë popullin e imigrantëve këtu në Itali, pa dallim me etnish, që shoqëria italiane po ndryshon, edhe shoqëria italiane po ecën si shoqëritë e tjera në Evropë dhe imigrantët dhe gjithë shtetet nga vijnë imigrantët meritojnë një vëmendje jashtëmasë të veçantë për promovim ditë në këto vite.
Ju thatë se do të paraqitet në Rom.
Në Rom.
Kur dhe ku?
Në Rom, në Campidoglio, edhe ky është një kënaqësi jashtëmase e madhe për ne Integra, një shoqatë imigrantësh, sidomos si po thoja, nga një grup i fortë të rinj shqiptar. Sala del Carroccio, që bashkia e Romës në Campidoglio, me 21 dhjetor në orën 10. Nëse dikush nga Roma po më dëgjon, unë i kërkoj që të na japi konfirmimin me ke faqe e Facebook që është evento për 21 dhjetorin, nga që Sala del Carroccio ka vetëm 70 vende dhe nuk mund të jemi më tepër se 70 vetë.
Faleminderit pra dhe urime për gjithë punën tuaj të ardhshme.
Faleminderit, urime gjithë për Krishtlindjet dhe për vitin e ri.